aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 21 decembrie în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, timpul nu promite mari surprize pentru astăzi. Sunt așteptate temperaturi destul de blânde pentru anotimpul din calendar.
Maxime de 2 grade cu plus vor fi în sudul țării, de la Cahul la Ștefan Vodă. În zona centrală, inclusiv capitala, se așteaptă în jur de 0 grade, iar spre nord, mercurul din termometru va coborî ușor până la minus 3 grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură legea privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Aceasta le-ar permite persoanelor juridice din Republica Moldova și cetățenilor moldoveni care dețin proprietăți în țară și peste hotare să-și legalizeze mașinile, vilele, acțiunile sau cotele părți din companii trecute pe persoane interpuse. Autorii inițiativei spun că este un proiect de stimulare fiscală, în timp ce mai mulți experți susțin că ar fi mai curând o amnistie fiscală pentru o categorie îngustă de cetățeni care au ocolit până acum legea. Ce alte soluții există pentru a-i aduce în câmpul legal? O discuție la această temă cu economistul Institutului Viitorul, Sergiu Gaibu, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă de ce să promovezi o țară înglodată în corupție. Tot atunci, o nouă filă din Jurnalul de Corespondent, ținută astăzi de William Totok, care scrie despre atentatul de la Berlin și ancheta autorităților germane.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Andrei a respins cererea de scumpire a curentului electric. Gruparea teroristă Statului Islamic susține că ar fi comis atacul de la Berlin. Rusia, Turcia și Iran au decis să discute cu combatanții sirieni proiectul unui plan de pace în Siria. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a respins solicitarea companiei termoelectrică de majorare a tarifelor la energie electrică și energie termică. ANRE consideră că actualul tarif acoperă costurile de producere și de livrare a energiei, iar majorarea nu are justificare. Termoelectrica a cerut ajustarea tarifelor acum 4 luni. O pagină de web legată de gruparea teroristă Statul Islamic a revendicat incidentul de luni de la Berlin, în care un tir a intrat în mulțimea de oameni de la un târg de Crăciun, ucigând 12 oameni și rănind alți 50. Între timp, autoritățile germane îl caută pe autorul atacului, după ce procuratura l-a eliberat pe un migrant pakistanez arestat inițial din lipsă de dovezi. Ministrul german de interne, Thomas de Maizière, a spus că e posibil ca autorul atacului, calificat drept terorist, să fie încă în libertate. Turcia crede că responsabil de asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara ar fi suporterii clericului islamic Fethullah Gülen, stabilit în Statele Unite. Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus într-o discuție la telefon cu secretarul de stat american John Kerry că Turcia și Rusia știu că organizația lui Gülen se află în spatele atacului soldat cu moartea ambasadorului Andrei Karlov, transmite agenția turcă de stat Anadolu. Ankara a cerut extrădarea lui Gülen în legătură cu tentativa de lovitură de stat eșuată din luna iulie, dar Washingtonul spune că nu i s-au oferit dovezi concludente. În timp ce Statele Unite nu se grăbesc să-l extradeze pe Gülen, unii oficiali turci au sugerat zilele trecute că acestea ar sprijini și asasinarea ambasadorului Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, John Kirby, a reacționat prompt, spunând marți că John Kerry este îngrijorat de această retorică, numind-o absolut falsă și ridicolă. Secretarul de stat a făcut foarte clar acest lucru în discuția sa cu ministrul turc de externe, a mai spus John Kirby. Rusia, Turcia și Iran au decis să discute cu combatanții sirieni proiectul unui plan de pace în Siria și să acționeze ca garanția oricărei viitoare înțelegeri între guvernul sirian și luptătorii rebeli, a anunțat șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Vorbind la Moscova după convorbirile de marți cu omologii săi din Turcia și Iran, Lavrov a spus că cele trei țări sunt de acord că în Siria trebuie extinsă încetarea focului, trebuie garantat accesul liber al ajutoarelor umanitare și trebuie mărită libertatea de mișcare a civililor. Întâlnirea de la Moscova a avut loc la o zi după asasinarea ambasadorului rus în Turcia, act despre care Ankara și Moscova spun că a fost menit să deturneze normalizarea relațiilor dintre ele. și Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție care spune că Crimeea e teritoriu ocupat temporar de către Rusia și condamnă abuzurile și discriminările la care sunt supuși ucrainenii, tătarii crimeeni și alte grupuri etnice din peninsulă. Rezoluția a fost adoptată cu 70 de voturi pentru, 26 împotrivă și 77 de abțineri. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, este despre un moldovean stabilit la Londra, care vorbește despre tehnologiile menite să trateze boli grave.
Dmitri Kaminski a revenit la Baștină, în Republica Moldova, doar pentru câteva zile. Originar din Chișinău, se află de peste 20 de ani peste hotare. A fost mereu în mișcare, așa că noțiunea de casă nu este tocmai bine definită în cazul lui. Vorbește despre tehnologii de tratare a bolilor grave, însă nu vine din medicină.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunța mai devreme, proiectul de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală a fost trecut în grabă de prima lectură în legislativ.
Inițiativa este criticată în mediul de experți. Mulți consideră că aceasta va spori evaziunea fiscală, corupția și spălarea de bani. Invitatul nostru din această dimineață este expertul economic Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul. L-am întrebat întâi de toate ce altă posibilitate reală există pentru a-i aduce în câmpul legal pe cei din economia subterană.
Deci aici sunt mai multe probleme în ceea ce privește aducerea în arealul legal al economiei. Primul lucru care este la noi, din păcate, legislația este de așa natură încât stimulează corupția și este suficient de complicată, nu face diferențiere, în special pentru micul business, în ceea ce privește codul muncii, regimul fiscal și așa mai departe. Ele sunt suficient de complicate și chiar din discuțiile cu unii antreprenori, povara sau, să spunem așa, pregătirea ca să fie la curent sau corect cu toate procedurile în conformitate cu standardele și legislația Republicii Moldova sunt de circa două ori mai mari decât, în, spre exemplu, în România. Legea e în așa fel încât eu, practic, niciun business nu este lipsit de carențe. Iar amenzile, în special în micul business, sunt suficient de dureroase și pot să ducă chiar la bancurtizarea business-ului. Respectiv, sărmanul antreprenor este nevoit și decizia care o ia de multe ori este că să nu mai depună efort, să nu consume timp și resurse pentru acest lucru, dar atunci când vine inspectorul să găsească o soluție amiabilă pentru a rezolva cazul concret.
Și totuși, domnule Gaibu, cum este posibilă o venire sau, de cealaltă parte, intrare benevolă în sistemul oficial? De ce depinde?
Doar prin reformarea fiscalității, așa am să exemplific cu salariul, fiindcă este cel mai simplu. De exemplu, dacă un angajat primește 5.000 de lei net, deci ceea ce se numește la noi la mână, da? Impozitele care se plătesc la stat, cumulativ și de angajat și de angajator, suplimentar la aceste 5.000 de lei, trebuie să fie de 3.214 lei. Deci circa 64% deasupra. În Germania, care este considerată o țară cu fiscalitate suficient de dură și înaltă, pentru un salariat care primește 1.000 de euro net, deci vorbim despre corelația între nivelul de viață, spre exemplu 5.000 de lei înseamnă circa 240 de euro la noi, iar nivelul de viață în Germania e circa 2,7 ori mai scump. Dar eu iau chiar de 4 ori mai mult, adică 1.000 de euro. Respectiv, pentru 1.000 de euro se plătește circa 57% cumulativ, deci mai puțin ca în Moldova. Dar serviciile sunt cu totul diferite, plus la aceasta vorbim despre un angajat care este celibatar, fără copii. Copiii au scutiri personale de 80% din scutirea personală, la noi doar 20%, și sunt o serie de alte scutiri, cum ar fi studiile, prima casă și așa mai departe, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire. În Moldova, orice persoană înțelege foarte bine, plătind aceste 64% suplimentare la salariul net, evident că nu obține nici pe departe un beneficiu similar. Și atunci lucrul acesta, respectiv, provoacă apariția pieței tenebre.
De ce credeți atunci că aceste măsuri despre care ați vorbit anterior nu au fost luate în calcul până acum și autoritățile au ales să vină cu acest proiect de lege privind liberalizarea capitalului?
Trebuie să întrebăm autoritățile de ce nu au luat în calcul cu acestul, nu au făcut o analiză mai detaliată, într-adevăr, care este împovărarea angajaților. Și da, evident, în Germania cei care primesc venituri foarte mari este mai mare decât în Republica Moldova, nu este 18% fix, dar clasa joasă și clasa medie este împovărată mai puțin decât în Moldova. La noi doar 120 de euro nu se plătește, doar până la 120 de euro nu se plătește impozit pe venit. Deci de aproape 25 de ori, circa mai puțin.
Sugerați dumneavoastră...
Trebuie să fie reformat integral.
Sugerați dumneavoastră cumva că însăși sistemul este cumva încurajator pentru ascunderea veniturilor?
Foarte corect. Deci legislația și cadrul dezbalansat fiscal încurajează apariția acestor discrepanțe, a economiei tenebre. Doi, însăși legislația ce ține de modul de operare, din păcate funcționarii de stat au măsuri multiple, adică au opțiuni atunci când vine la întreprinzător și doresc să-i facă o penalitate sau un control. Și din acest motiv, iarăși apar întreprinzător, nu știu la ce să aștepte, și în acest motiv, pentru virgul, poate primească amendă sau poate primească aceeași amendă pentru faptul că nu au plătit, de exemplu, salariul sau o formă diferită, semi legală care au utilizat-o. Și atunci lucrul acesta, adică discrepanța aceasta fiscală plus cadrul legal de operare a funcționarilor, generează iată această economie tenebră. Și corupția, apropo, de asemenea, vine din acest cadru legal.
Adică, pentru a schimba starea de lucruri în domeniu, îmbunătățirile la nivel legislativ ar trebui să fie cumulate cu schimbarea mecanismelor de control, supraveghere?
Corect,
sau...
da.
De unde începem?
Deci este nevoie de o ajustare radicală a cadrului legislativ fiscal pentru ca să existe o balanță rezonabilă, justificată economic, în ceea ce privește povara fiscală asupra contribuabililor, de diferite naturi, și salariați și antreprenori. Lucrul acesta, din păcate, adică statul practic colectează peste 30% din PIB sub formă de taxă și diferite plăți, dar, din păcate, noi asistăm la faptul că ei practic consumă integral, înapoi se întoarce foarte puțin sub formă de program, ceea ce e cu totul diferit în Suedia, în Germania și alte țări.
În aceste condiții, cum motivezi un tânăr întreprinzător să investească, să fie disciplinat din moment ce apar așa inițiative în care, spun experții, în cadrul legal sunt aduși oameni de afaceri care și-au dosit an la rând averea?
Deci oamenii de afaceri este, știți cum, asta e un animal, să-l numim așa, este un agent economic foarte flexibil. El activează în măsura în care asta e convenabil și există o rezultantă oricare. Dacă are posibilitatea să ocolească legislația sau poverile acestea foarte mari, nu va ocoli. Nu are posibilitate. Respectiv să vă închid. Sunt business-uri care s-au închis. S-au venit, i-au sequestrat conturile din diferite motive. Problema e că ele se aplică și selectiv. Deci asta e a doua problemă. În anumite cazuri sunt utilizate în organele de stat pentru a combate concurența. Deci lucrul acesta este o problemă majoră. Pentru aceasta trebuie să fie atât foarte bine evaluații, legislația ce ține de organe de control, este necesar cu control ce anume verifică, să nu prindă de fiecare virgulă și o greșeală să nu atribuie ca încălcare gravă. Și într-adevăr să fie pedepsit pentru încălcări grave sau evaziuni fiscale. Din păcate, la noi legislația nu face nicio diferențiere între eroare și evaziune cu rea voință.
Proiectul de lege.
Și acel bun, și acel care pur și simplu a făcut o eroare, și acel care bine intenționat, adică este intenționat cu rea voință, cad practic sub aceeași incidentă. De foarte multe cazuri. Din acest motiv, rândurile celor care apelează la economia tenebră crește.
Proiectul de lege despre care am vorbit mai sus, dacă ar fi fost adoptat, ar fi permis unor persoane fizice să-și legalizeze averile anterior nedeclarate sau averi care nu au putut fi justificate?
Deci, în cazurile date, trebuie să fie aplicată legislația generală care este la momentul dat în Republica Moldova. Sau, când se face lucrul acesta, dat merge un pic pe altă cale. Dacă, într-adevăr, amnistii se fac în lume, se fac după situații dificile sau reforme majore. În cazul dat, noi nu am asistat la o reformă fiscală sau o schimbare ceva radicală în economie. Cadrul fiscal a rămas practic același, modificările sunt minime, piața de capital este nefuncțională și de asemenea este din cauza cadrului legal lucrul acesta și poverii fiscale. Cu salarizarea de asemenea nu s-a rezolvat întrebarea, este o discrepanță majoră. Deci fără o reformă majoră, o amnistie nu are sens. Dacă se face o reformă, de exemplu, se ușurează poverile respective, în acest caz, la ceilalți care n-au reușit în timp, anume din cauza că era povara mare, se poate de iertat acele datorii ca să intre în cadrul legislativ nou. Dar acum nu se schimbă nimic. Nu este niciun sens ca să fie făcută această amnistie.
Pe de altă parte, autoritățile spun că e un prim pas cumva pentru a-i aduce în câmpul legal pe cei care...
E un prim pas foarte greșit. Este nevoie mai întâi de făcut reforma. Și reforma aceasta, adică reforma fiscală cu scăderea poverii fiscale, trebuie să fie interesată și, de fapt, aici este o inițiativă suficient de bună, sper mai să fie dusă la bun sfârșit, de restructurarea guvernului, cu reducerea numărului de ministeri, dar sper că nu doar să fie unite aceste departamente în, sub umbrela la 7 ministeri, dar, într-adevăr, să fie eliminate anumite funcții inutile, să fie diminuat numărul de personal, astfel încât guvernul să devină mai suplu, deciziile să fie luate mai rapid și mai eficient și costurile să fie reduse. Deci, atât lucrul acesta trebuie să fie împerecheat împreună cu reforma fiscală.
Dacă ne uităm la ceea ce avem la această etapă, poate fi aplicat vreun model care a funcționat, să zicem, peste hotare?
Nu e posibil să aplicăm un model concret. Deci, din păcate, este ca și în familie, adică fiecare anumite reguli și anumite situații curente, în primul rând, este diferită de oricare altă situație din altă țară. Deci, într-adevăr, trebuie să lucreze economiști foarte buni, persoane care cunosc diferite sisteme. Avem, de fapt, asistență tehnică și din partea experților străini. Trebuie de solicitat lucrul acesta ca să vină cu informații și cu practici internaționale, dar ele trebuie să fie adaptate. Este în mod obligatoriu. Lucrul acesta trebuie să fie făcut cu bună cunoștință, să fie niște calcule făcute privind efectele economice a fiecărei măsuri în parte. Iată chiar, spre exemplu, legea dată. Nu s-a făcut niciun calcul în ceea ce privește efectul economic. Deci justificarea este suficient de mai curând în text. Nu s-au făcut evaluări econometrice în ceea ce privește impactul implementării acestei legi.
Preocuparea pentru scoaterea la suprafață a veniturilor ascunse este exprimată constant în ultimii ani de autorități. Totuși, care vedeți dumneavoastră principalul, să zicem, unul dintre principalele impedimente care face să treneze lucrurile?
Este important ca, vedeți că o singură măsură nu va lua niciodată foc. Este într-adevăr important să fie luate fiecare element a problemei respective și rezolvat și calculat separat, după care integrat și respectiv să formeze un sistem integru. Deci dacă vorbim despre cadrul fiscal, evident trebuie să fie luate și taxele pe angajat, și taxele plătite de angajator, și fondul de pensii, și alte elemente care să formeze un pachet echilibrat pentru contribuabili și pentru agenții economici. Povara este mult prea mare, se încearcă acum absolut greșit să, chiar pe unele sectoare, filiere, să majoreze povara fiscală, ceea ce este o greșeală totală. Lumea sau contribuabili și agenții economici vor merge și mai mult în economia tinebră. Sau vor pleca, una din două.
A fost Sergiu Gaibu, expert economic în cadrul Institutului Viitorul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei, acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Delegația europeană la Chișinău urmărește cu atenție evoluțiile legate de legea amnistiei fiscale, a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă purtătoarea de cuvânt a delegației europene la Chișinău, Ruxanda Stanciu. I-a adăugat că reprezentanții Uniunii Europene, Republica Moldova, sunt în strânsă legătură pe această temă cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, cu societatea civilă moldoveană, dar și cu autoritățile de la Chișinău. Proiectul de lege de modificare a statutului funcționarului public de peste cap regimul incompatibilităților și afectează lupta anticorupție, se spune într-un studiu prezentat la Chișinău de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Autorii studiului spun că proiectul ar urma să permită funcționarilor publici să activeze remunerat în sectorul privat, ceea ce încalcă restricțiile stabilite pentru funcțiile publice și duce la apariția conflictelor de interese. Statele Unite au extins sancțiunile împotriva Rusiei în legătură cu situația din Ucraina. Pe lista restricțiilor financiare și de acordare a vizelor au mai fost incluși 7 cetățeni ruși, circa 30 de companii și, în premieră, 2 vase maritime de transport rusești. Printre cei sancționați este și miliardarul Evgeni Prigojin, patronul unui lanț de restaurante, numit și bucătarul personal al președintelui Vladimir Putin. Un reprezentant al Ministerului de Finanțe american a spus că scopul sancțiunilor este de a menține presiunea asupra Rusiei pentru a o face să plătească mai mult pentru anexarea Crimeei și pentru a împiedica activitatea celor care sprijină violența și destabilizarea situației în Ucraina. Din actualitatea zilei de astăzi, să notăm că la Unitatea Militară de la Bulboaca, Ministerul Apărării prezintă public îmbunătățirile de securitate făcute cu sprijinul Uniunii Europene la depozitul forțelor armate. Iar pe plan internațional, restricțiile impuse presei poloneze, care au declanșat criza politică actuală de la Varșovia, vor fi examinate astăzi de Comisia Europeană, la cererea președintelui acestea Jean-Claude Juncker. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu notează că președintele ales, Igor Dodon, își uită rolul de independent și apărător al cetățenilor Republicii Moldova și se plasează direct pe partea Rusiei, considerându-se vădit în război cu România, dar și cu propriul stat. Autorul face referire la un interviu al lui Igor Dodon pentru Russia Today și susține că unirea și românizarea sunt marotele lui Dodon, la care revine atunci când vorbește cu presa rusă, când își dă drumul la sentimentele pe care altfel le machiază sau nuanțează în interviurile cu presa locală din Republica Moldova. Iulian Chifu remarcă dispariția ideii fraților români și a vizitei la București și, continuă autorul, menținerea lui Igor Dodon pe asemenea poziții îl izolează nu numai de România, de civilizație, de societate, ci chiar de proprii săi cetățeni. Am încheiat citatul. Tribuna.md publică un comentariu semnat de Igor Volnitsky și scrie el, preconizată amnistie fiscală este un fel de test prin care guvernarea vrea să obțină răspuns la întrebarea până la ce nivel pot suporta moldovenii umilința fără a riposta. Autorul amintește că pe timpul guvernării cumeniste a existat o asemenea inițiativă, dar nimeni nu a mai ajuns să afle cine au fost beneficiarii ei și cât a pierdut statul de pe urma acestui pas generos. În opinia sa, guvernarea dă dovadă de cinism atunci când le spune cetățenilor că trebuie să strângă cureaua, asta în timp ce o gașcă de privilegiați ai săi beneficiază de facilități. Autorul notează că, pe de o parte, se introduc așa numite impozite de lux pe care, de cele mai multe ori, trebuie să le plătească persoane care abia leagă tei de curmei. Se obligă posesori de automobile vechi să achite noi impozite, iar, pe de altă parte, celor care au furat statul în toți acești ani, li se iartă orice. Evenimentul zilei îl citează pe analistul politic Oazu Nantoi. Acesta a declarat într-un interviu pentru postul de televiziune Digi24 că liderii separatiști de la Tiraspol sunt strict sub conducerea Moscovei și că Rusia nu dorește să controleze doar această regiune, ci toată Republica Moldova. În opinia sa, autoritățile nerecunoscute din regiunea transnistreană sunt obligate să mențină, utilizând instrumentele unui regim autoritar și xenofob, controlul rigid asupra populației din regiune, anihilând dur orice abatere de la ideologia oficială de avanpost al Rusiei. Referindu-se la mesajele de felicitare transmise lui Krasnoselski de către președintele Igor Dodon și bașcanul Găgăuziei Irina Vlah, Oazu Nantoi a spus că sunt acțiuni orchestrate a doi agenți de influență ruși ghidați de bagheta de la Kremlin.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știm toți ce s-a făurit aici de la 91 încoace. Mai nimic. Un stat incapabil să anihileze corupția, viciat de birocrație și suficient sieși. O țară în care sărăcia a devenit endemică, în ciuda faptului că mașinile luxoase nu mai încapă în Chișinău. Ei bine, în toată această perioadă au existat oameni, structuri, instituții preocupate zi și noapte de promovarea imaginii Moldovei în străinătate. Promotorii lansau mereu mesaje însuflețitoare, din care rezulta că țara trebuie să fie cunoscută bine pe alte meridiane, că această cunoaștere ne va ajuta enorm. Adică lumea ne cunoaște și apoi se avântă să ne ajute, iar problemele dispar în urma acestui ajutor. O culme recentă a eforturilor de promovare a fost proiectul statal intitulat Tradiție, Ospitalitate, Mister. Sloganul a fost criticat și pe bună dreptate. Și asta pentru că tradiția e aici mai curând un soi de închidere în sine, ospitalitatea lipsită de infrastructură și de corectitudine e inutilă, iar misterul pare preluat dintr-un thriller. De fapt, ce rezultate impresionante a avut acest proiect? Poate cineva să-mi explice. La o privire mai atentă, se poate observa chiar că nu de promovarea țării e vorba, ci de anumite domenii, cum e vinificația, care au obținut niște succese. Înțeleg că promovarea vinurilor sau a legumelor e și un soi de promovare a țării, dar dacă nu ar exista aceste domenii și lucruri bune, ce ar mai fi de promovat? Că doar nu suntem proști să promovăm felul jalnic în care funcționează statul sau felul în care sunt soluționate aici problemele comunității, nu ale cinovnicilor cu borsete groase. Umila mea părere e că înainte să promovezi o țară, trebuie să faci viața oamenilor suportabilă în ea, să stârpești corupția, să asiguri o justiție corectă, să-i baci pe toți hoții în pușcărie.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Șefa guvernului federal, Angela Merkel, și-a exprimat stupefacția în fața atacului de luni seara din Berlin. Într-o declarație citită în fața presei la ora 11, cancelara a condamnat atacul drept o acțiune crudă și incredibilă. Ea a spus că probabil este vorba despre un atac terorist.
Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen Gewissheit, aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen.
Dacă se va confirma că atacatorul este un refugiat, a spus Merkel, acțiunea este și mai respingătoare, mai ales față de cei care s-au angajat pentru integrarea celor care au nevoie de ajutor și sprijin în Germania.
Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind.
Ea a anunțat că prezumtivul vinovat va fi pedepsit cu toată severitatea prevăzută de lege. Într-o conferință de presă susținută de ministrul federal de interne, Thomas de Mezier, acesta a precizat că nu există vreo revendicare din partea statului islamic ISIS, contrazicând astfel relatările care au fost răspândite în cursul nopții de anumite medii. De Mezier a confirmat că în urma atacului sunt 12 morți și 48 de răniți, 18 în stare gravă. Ministrul a respins și informațiile răspândite de către mass media din Polonia, potrivit cărora șoferul polonez al camionului ar fi fost înjunghiat. Ministrul a declarat că șoferul fusese împușcat, pistolul nu a fost găsit. Persoana care a fost arestată neagă orice implicare. Pe de altă parte, ministrul a spus că cel arestat este un refugiat din Pakistan care a intrat în Germania pe 31 decembrie 2015. În februarie a sosit la Berlin. Nu a fost audiat de către autorități, deoarece nu a existat un traducător calificat care să-i înțeleagă dialectul. La o altă audiere programată, pakistanezul care a solicitat azil nu s-a prezentat. Ministrul a mai confirmat și faptul că în cursul nopții s-a efectuat un control în tabăra improvizată din fostul aeroport Tempelhof, unde suspectul a fost cazat. Din declarațiile ministrului de interne se poate deduce că există posibilitatea ca cel arestat să nu fie prezumtivul atentator și că făptașul real a reușit să se ascundă. Într-o altă conferință de presă a autorităților landului Berlin, la care a participat și primarul guvernator Michael Müller, s-a spus că nu se poate afirma nimic despre identitatea prezumtivului atentator. În cursul după-amiezii a avut loc și conferința de presă a procurorului general al Germaniei, însoțit de șeful poliției din Berlin și președintele Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității. În linii mari, cei prezenți au confirmat cele declarate de ministrul de interne. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Noi punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.